ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Вас раді вітати, шановні слухачі, ведучі Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. В Україні значно зросло число прихильників євроінтеграції і НАТО.
Хоча прихильників НАТО все ще менше, ніж противників, але різниця в цих числах не така і значна.
ЄС працює над санкціями проти Росії, а сама Росія погрожує, що покаже зуби.
Тепер у нас з'явилось повне право требувати. Будемо, якщо це обосновано і законно, зуби показувати.
Засновник соціальної мережі ВКонтакті Дубов залишив Росію.
Він був змушений продати свої акції через те, що ФСБ чинила тиск після відмови розкривати інформацію про творців груп, присвячених протестам в Україні.
Звісно, даруйте, шановні слухачі, йдеться про засновника російської соціальної мережі ВКонтакті пана Дурова. Я обмовився. От з прізвищем нашого новинкаря Ірини Гнатишин. Я ніколи не помилюся, зарубки надаю їй слово.
Дякую, Олександре. Дуже приємно. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Тіло одного з двох загиблих виявлених в річці Торець біля Райгородка Донецької області належить депутату Горлівської міської ради від партії «Батьківщина» Володимиру Рибаку. Про це заявили прес-служби Міністерства внутрішніх справ. Причина смерті обох загиблих – комбінована травма тіла внаслідок тортур з подальшим утопленням ще живих потерпілих, повідомили відомстві. В МВС нагадали, що заява про викрадення депутата була зареєстрована 17 квітня. За попередніми даними депутата, силами міць посадили в авто, відвезли в невідомому напрямку четверо чоловіків у камуфляжі і у масках. З моменту викрадення мобільний телефон був неактивний. Встановлено, що 17 квітня Рибак брав активну участь у мітингу за єдину Україну перед будівлею Горлівської міськради. Після закінчення мітингу депутат пішов до будівлі міської ради для зустрічі з мером. Увійти в будівлю йому перешкодили прихильники так званої Донецької республіки, з якими виникла суперечка. Через деякий час депутат зник. Після виявлення тіл загиблих міліція проводить розслідування. А виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов вимагає від силових структур відновлення і проведення результативних антитерористичних заходів для захисту громадян, які живуть на сході України. Далі цитата. Біля Слов'янська були знайдені тіла двох звіряче закатованих людей. В одному з них впізнали зниклого депутата Горлівської міської ради, члена партії «Батьківщина» Володимира Рибака, якого викрали напередодні терористи, йдеться в заяві ВО президента. Турчинов наголошує, що терористи, які взяли в заручники фактично весь Донецький регіон, перейшли межу, почавши катувати і убивати патріотів України. Вони зухвало кинули виклик не лише нашій державі, але й всьому світовому співтовариству, каже Турчинов, коли демонстративно поглумилися над рішеннями, які були ухвалені в Женеві. Йдеться в цитаті. Представники семи сільрад Красноармійського і Добропільського районів Донецької області звернулися з проханням щодо приєднання до Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник штабу Національного захисту Дніпропетровської області Юрій Береза. Він каже, що люди стверджують, буцімто на Дніпропетровщині жити тепер безпечніше, ніж в Донецькій області. Крім того, Слов'янську напередодні ввечері продовжилися погроми ромів. Про це пише спільнота Євромайдан СОС. Озброєні люди вдираються в будинки ромів, б'ють і грабують їх незалежно від статі і віку, йдеться в повідомленні спільноти. За її даними, були побиті кілька жінок і дітей. Крім того, зауважу, що прем'єр Арсеній Яценюк днями доручив правоохоронцям виявити авторів і розповсюджувачів матеріалів, які принижують національну і людську гідність громадян, і притягнути до відповідальності їх, так як і осіб, причетних до погромів ромів. Американський ракетний фрегат «Тейлор» увійшов у Чорне море, аби гарантувати мир і стабільність в регіоні. Про це йдеться в прес-релізі ВМС США. Судно діятиме в рамках міжнародного законодавства. Крім того, зауважу, що 11 квітня в Чорному морі з 11 квітня перебуває есмінець ВМС США «Дональд Кук» і французький військовий корабель розвідки. Не на сам кінець, за два місяці до чемпіонату світу з футболу бразильську столицю Ріо-де-Жанейро паралізували масові акції протесту. Приводом до демонстрації стала загибель професійного танцюриста, жителя однієї з фавел. Члени його сім'ї, місцеві жителі, стверджують, що поліцейські прийняли чоловіка за члена банди і забили його до смерті. Головні дороги в туристичному районі Копакабана були перекриті, поки демонстранти з прилеглих фавел підпалювали авто і барикади.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.org.
6 година 13 хвилин у Києві. Докладніше про події у ранковій свободі. Більшість українців не підтримують надання російській мові статусу другої державної, виступають проти федералізації країни, свідчать дані соціологів. Що ж до зовнішньополітичних орієнтирів, то останнім часом серед українців побільшало прибічників євроінтеграції, вступу до НАТО. Один із основних чинників, що віднедавна став істотно впливати на політичні пріоритети українців, констатують соціологи, відчуття зовнішньої загрози.
Майже 70% українських громадян виступають за збереження унітарного устрою держави. Прихильників федералізації – майже 17%. Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці березня на початку квітня Центром Разумкова та соціологічною групою рейтингу в усіх регіонах України за винятком Криму. Якби на загальноукраїнський референдум винесли питання про статус мов, то понад 56% українських громадян висловилися б за те, щоб єдиною державною мовою залишалася б українська. Натомість понад 37% готові підтримати варіант, згідно якого українська та російська – дві державні мови, а майже 6% респондентів вагалися із відповіддю. Коментуючи результати дослідження, керівник соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що вставлені до питання федералізації та державної мови не відбулося карколомних змін.
2005 року, як перше стало актуальним це питання, стабільно більшість українців підтримують саме унітарну державу. Якщо говорити про мову, то ставлення до української як державної, воно змінювалося дуже поступово в бік саме підтримки української мови, але це дуже повільний процес. Я не можу сказати, щоб в нас слідок останніх подій відбувся якийсь там стрибок.
Більше змінилися зовнішньополітичні пріоритети українців. Значно побільшало прихильників євроінтеграції та вступу України до НАТО.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви, шановні друзі, зможете послухати в другій частині нашої програми. І тоді ж, а це буде приблизно після 6:35, ви зможете відповісти на традиційне запитання ранкової свободи. Сьогодні воно звучить, як ви вже здогадалися із анонсу матеріалу нашого кореспондента, таким чином. Чи змінилося ваше ставлення до ЄС, Митного Союзу і НАТО і статусу російської мови після Майдану і російської агресії?
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, приблизно за 20 хвилин у вас, шановні друзі, буде змога долучитися до нашої програми, якщо наберете телефонний номер студії 490-2905, код Києва 044. Поки що ж у столиці України 6 година 16 хвилин і продовжуємо програму. Європейський Союз працює над доповненням чорних списків тих, хто дестабілізує Україну і готує економічні санкції. Європейський Союз, однак, Росія зі свого боку готується до відповіді, розраховуючи на міжнародні суди і свій запас економічної витривалості. Тим часом експерти твердять, європейці не готові карати Кремль за його дії проти України третьою фазою санкцій. До того ж, не розуміють мови Путіна, констатують фахівці. Наш кореспондент продовжує тему. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейський Союз працює над новими списками осіб, винних у дестабілізації ситуації в Україні. Прес-секретар Верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики Майкл Манн у Брюсселі ще раз закликав Україну та Росію до поваги Женевських домовленостей і підтвердив, що наразі робота над поповненням чорних списків триває.
Цей процес все ще триває. У цій дискусії те, що буде вирішуватися навколо санкцій, дуже залежатиме від подій в Україні. Списки осіб, на яких накладуть санкції, складаються одноголосною згодою країн-членів. Однак це процедура, що вимагає деякого часу.
Минулого тижня Європейський Союз вирішив розширити перелік осіб, причетних до дестабілізації України, щодо яких мають запровадити візові і майнові санкції. Голови дипломатичних відомств країн ЄС на своєму останньому засіданні також наголосили на необхідності терміново завершити підготовку третьої, значно ширшої фази санкцій проти Росії, на випадок, якщо у цьому виникне потреба. Мова йде насамперед про впровадження обмежень у сфері економіки, торгівлі та, зокрема, енергетичній галузі. Однак, зі свого боку, Росія заявляє, що відповідатиме на санкціонування її громадян чи покарання підприємств і товарів, впроваджені іншими державами, які входять до Світової організації торгівлі. Звітуючи перед депутатами Держдуми, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв застеріг, що Росія теж показуватиме свої зуби. Нас 17 років тримали у передпокої, де ми наполегливо доводили, що гідні вступити до СОТ, і відповідаємо його стандартам, каже Дмитро Медведєв.
Тепер у нас з'явилось повне право требувати.
Тепер у нас з'явилося повне право вимагати дотримання цих правил від інших країн СОТ щодо російських товарів. Тут вагатися не треба. Будемо і зуби показувати, якщо це законно і обґрунтовано. Будемо звертатися до судів та інших структур. Також вважаю правильним підготувати ухвалення законів, націлених на захист інтересів російського бізнесу, порушених застосуванням щодо нього незаконних санкцій.
Тим часом, як пояснює експерт із Варшавського центру східних досліджень Рафал Садовський, до важкого санкціонування російської економіки Європейський Союз переходити не поспішає.
Консенсусу щодо накладання економічних санкцій, тобто переходу до так званої третьої фази покарань, у Євросоюзі немає. Наскільки мені зрозуміло, деякі країни співдружності наполягають на тому, що перехід до цих найпотужніших санкцій можливий тільки у тому разі, якщо російські війська вдадуться до вторгнення на схід України. Нині мова йде про озброєні групи чи окремих осіб, які оперують в Україні. Тож ці держави заявляють, що власне вторгнення ще не було.
Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
6:19 ви слухаєте «Ранкову свободу». І знову ж таки до подій за кордоном, до інших подій, не пов'язаних із конфліктом між Росією та Західним світом через окупацію Росії частини території України, продовження агресивних дій з боку Кремля. Хоча, знову ж таки, йдеться про ситуацію в Росії, тій же державі, засновник соціальної мережі ВКонтакті. Павло Дуров залишив цю державу і не збирається повертатися, оскільки, на жаль, цитую, «Країна несумісна з інтернет-бізнесом зараз», кінець цитати. Таку цитату Павла Дурова наведено у виданні TechCrunch з посиланням на його слова. Раніше прес-служба соцмережі ВКонтакті розповсюдила повідомлення, що повноваження гендиректора цієї соцмережі Павла Дурова припинені з 21 квітня 2014 року. Продовжує тему московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Сам Павло Дуров стверджує, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, а в акціонерів не вистачило сміливості зробити це прямо. У керівництві соцмережі ВКонтакті стверджують, що компанії довелося задовольнити дострокове розірвання трудового договору з Дуровим, так як він не відкликав заяву про звільнення за власним бажанням від 21 березня 2014 року. Тобто зовні формальна сторона справи дотримана, однак більшість експертів звертають увагу, що звільнення Павла Дурова сталося через кілька днів після його гучних заяв про те, що він був змушений продати свої акції через те, що ФСБ чинила на співробітників соцмережі тиск після відмови розкривати інформацію про творців груп, присвячених протестам в Україні. Іншою причиною, як вважає Дуров, була його відмова блокувати антикорупційну групу Олексія Навального. У зверненні Дурова не бачить нічого дивного депутат законодавчого зібрання Петербурга Борис
Вишневський. Це все прекрасно вкладається в загальний напрямок максимального посилення, накладання все нових і нових заборон у поширенні інформації і загальне закручування гайок.
Інтернет-оглядач радіостанції «Ехо Москви» Олександр Плющев вважає, що говорити про майбутнє створеної Павлом Дуровим компанії досить складно. І вже точно не варто чекати від нового керівництва якихось позитивних змін.
Сеть ВКонтакте, особливо
мережа ВКонтакті, особливо все, що відбувається всередині неї, це така річ у собі. Ми не знаємо, що там реально відбувалося. Ми можемо тільки припускати або судити за заявами того ж Павла Дурова. І не можемо собі уявити, що відбуватиметься при новому генеральному директорові. Не можна сказати, що Дуров був виключно демократом, який підтримував свободу слова. Він робить собі такий імідж. Але це зовсім не означає, що так воно і є насправді.
Тим часом фонд United Capital Partners, якому належить 48% акцій соціальної мережі ВКонтакті, не визнає відставку Павла Дурова з поста генерального директора. У фонді вважають, що виконавчий директор ВКонтакті Дмитро Сергієв перевищив свої повноваження, прийнявши відставку без винесення питання на раду директорів. Що ж до Павла Дурова, то, як повідомляє американське видання TechCrunch, до Росії найближчим часом він повертатися не збирається і вже цього року може почати роботу над створенням мобільної соціальної мережі за межами Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
До інших міжнародних подій. Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час щорічного звернення до парламенту України виступив із заявами на підтримку білоруської незалежності і мови, і виказав готовність до еволюційних реформ і боротьби з корупцією в Білорусі. Водночас Олександр Лукашенко підтримав Україну та її нову владу, зокрема виконувача обов'язки президента Олександра Турчинова, і наголосив на необхідності збереження унітарної української держави і виступив проти її України-федералізації. Як оцінюють білоруські спостерігачі, такі заяви Лукашенка у значній мірі викликані подіями саме в Україні, які засвідчили реальну загрозу незалежності сусідньої держави Білорусі, яку очолює пан Лукашенко. Продовжує тему наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Теперішню ситуацію у світі Олександр Лукашенко окреслив як непростий час, коли держави, котрі оточують Білорусь, прийшли у рух.
Бурить Україна, в повний історичний рост питається встати Росія.
Вирує Україна. На повний історичний зріст намагається встати Росія. На наших очах руйнуються старі кордони. І вперше за багато років у Європі знову потягнуло димком від вибухів. Пострадянський період закінчився, починається нова епоха, і якою вона стане, не знає, на жаль, ніхто.
Не знає, к сожалению, ніхто.
Олександр Лукашенко при цьому наголосив, що хоча в Білорусі панує спокій, білорусам теж є за що хвилюватися. І в цій ситуації вони повинні будь-якими засобами відстояти головну цінність – незалежність своєї країни.
Ми не проросійські, не проукраїнські і не пропольські. Ми не русські, ми білоруські. Наша країна – Біла Русь.
Пан Лукашенко застеріг від заяв про міфічне пригноблення росіян чи російської мови в Білорусі та закликав захищати білоруську мову, без якої не буде нації. При цьому Лукашенко наказав КДБ зупиняти тих, хто говорить про утиск росіян в Білорусі та різного роду інших радикалів, визнавши, що він не проти поміркованої еволюції, але проти революції. Стосовно України, пан Лукашенко вкотре заявив, що Білорусь хоче, щоб Україна була єдиною цілісною позаблоковою країною, а також висловився проти ідеї її федералізації. Мінський політолог Павел Усов звертає увагу, що президент Лукашенко у своєму зверненні заперечив нещодавнім заявам Путіна про Україну як начебто неправильно з історичної точки зору сформовану державу.
Виглядає, що Лукашенко дуже сильно боїться такого ставлення до державного суверенітету, який формується наразі у Москві. Це дійсно проблема, бо до кожної з пострадянських держав Росія може висунути такі звинувачення, адже вони штучно сформовані. Для Лукашенка ж втратити незалежність – це втратити свою персональну владу.
Павел Усов зауважує, що про це свідчить і заява Лукашенка про те, що він особисто готовий зі зброєю в руках боронити незалежність Білорусі від будь-кого. Інший білоруський політолог Валентин Мацкевич переконаний, що президент Білорусі своїми заявами про відсутність утиску російської мови в Білорусі хоче попередити претензії на цю тему з Москви.
Теперішня російська агресія проти України не може не хвилювати усіх, у тому числі і білоруський режим. На мовне питання, роздмухане Росією, треба реагувати. Тому, коли почнуться якісь дії російської агентури тут, а така є, Лукашенко хоче мати певні козирі проти них. Але треба визнати, що саме він зробив усе, щоб російська агентура робила тут те, що захоче.
Після 4-годинної промови Олександра Лукашенка перед депутатами спікер Ради Республіки Анатолій Рубінов подякував йому не лише за висловлювання своєї позиції, а й за 20 років миру та спокою на білоруській землі.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Справді говорить Радіо «Свобода». Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». З вами ведучий Олександр Лещенко. І в другій частині ви дізнаєтеся ось про що. В Україні значно зросло число прихильників євроінтеграції і НАТО.
Хоча прихильників НАТО все ще менше, ніж противників, але різниця в цих числах не така і значна.
Віце-президент Сполучених Штатів заявив у Києві про конкретну допомогу Україні.
США
у своїй допомозі Україні робить акцент саме на протидії корупції, а не на багатомільярдному пакеті фінансової підтримки, щодо якого немає жодних проблем.
Ну і про що пише сьогодні свіжа українська преса?
Але в Україні за минулий рік тільки 6 регіонів, зокрема Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська, Львівська та Черкаська, віддали до держбюджету більше коштів, ніж отримали зі столиці.
Про це та інше, шановні слухачі, ви дізнаєтеся далі, як я вже сказав, у другій частині ранкової свободи. Це буде після випуску новин, який підготувала моя колега Ірина Гнатишина. В центрі уваги, знову ж таки, події на сході України, на Донеччині.
Так, вітаю. Міліція підтвердила, що тіло одного з двох загиблих, виявлених в річці Торець біля Райгородка Донецької області, належить депутату Горлівської міської ради від партії «Батьківщина» Володимиру Рибаку. Про це, зокрема, повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Причина смерті обох загиблих – комбінована травма тіла через тортури з подальшим утопленням ще живих потерпілих. От такі деталі. МВС нагадали, що заява про викрадення депутата була зареєстрована 17 квітня. Буцімто чоловіка Силоміць посадили в авто, відвезли в невідомому напрямку. Четверо чоловіків у камуфляжній формі і в масках-балаклавах чорного кольору. З часу викрадення мобільний телефон депутата був неактивний. Відомо, що 17 квітня Володимир Рибак брав активну участь у мітингу «За єдину Україну» перед будівлею Горлівської міської ради. Після закінчення мітингу він пішов у будівлю міської ради, туди його не пустили представники так званої Донецької республіки. У депутата з ними виникла суперечка. Через декілька годин Володимир Рибак зник, і після виявлення тіл загиблих міліція проводить розслідування. Відреагували на цей факт і вище керівництво держави. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов вимагає від силових структур відновлення і проведення результативних антитерористичних заходів для захисту громадян, які живуть на сході України. Олександр Турчинов наголосив, що терористи, які взяли в заручники фактично весь Донецький регіон, перейшли межу, почавши катувати і вбивати патріотів України. Вони зухвало кинули виклик не лише нашій державі, але й всьому світовому співтовариству, коли демонстративно поглумилися над рішеннями, які були ухвалені в Женеві, сказав Рибак. Він зазначив, що біля Слов'янська були знайдені тіла двох звіряче закатованих людей. Одному з них опізнали тіло Володимира Рибака, якого викрали напередодні терористи. На цей факт міліція має жорстко відповісти. Крім того, правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом проголошення так званої Луганської Народної Республіки, яку було проголошено, як ми вже чули раніше, у Донецьку. А от представники семи сільрад Красноармійського і Добропільського районів Донецької області звернулися з проханням щодо приєднання до Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник штабу національного захисту Дніпропетровської області Юрій Береза. Він стверджує, що буцімто люди кажуть, нібито в Дніпропетровській області тепер жити безпечніше, ніж на Донеччині. В Слов'янську напередодні ввечері продовжилися погроми ромів. Про це повідомляє спільнота Євромайдан СОС. За її даними, озброєні люди вдираються в будинки ромів, б'ють і грабують їх незалежно від статі і віку. Є потерпілі серед жінок і дітей. Нападники стверджують, що вони діють за вказівкою так званого народного мера В'ячеслава Пономарьова. Інформацію підтверджують в ромських правозахисних організаціях, де це повідомлені. Крім того, днями прем'єр Арсеній Яценюк доручив правоохоронцям виявити авторів і розповсюджувачів у матеріалів, які принижують національну людську гідність громадян. Про ромів йдеться зокрема. І НАТО розширює свою присутність у Чорному морі. Ракетний фрегат «Тейлор» увійшов напередодні в Чорне море для того, аби гарантувати мир і стабільність в регіоні. Про це йдеться в прес-релізі ВМС США. Судно діятиме в рамках міжнародного законодавства. З 11 квітня у водах Чорного моря вже перебувають ескадрильєць ВМС США «Дональд Кук» і французький військовий корабель розвідки. В березні керівництво НАТО ухвалило рішення тимчасово розмістити в Східній Європі авіаційний комплекс радіовиявлення для зменшення занепокоєння Румунії, Польщі, країн Балтії, які теж є членами НАТО, через ситуацію в Україні. Як стало відомо раніше, кораблі ВМС чотирьох європейських країн-членів НАТО – Бельгії, Естонії, Нідерландів, Норвегії – теж попрямувало Балтійське море з німецького порту місті Кілі. Минулого тижня генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що організація має намір розмістити додатковий військовий персонал для посилення боєготовності.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година, 33 хвилини в Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Більшість українців не підтримують надання російській мові статусу другої державної і виступають проти федералізації країни, свідчать і дані соціологів. Що ж до зовнішньополітичних орієнтирів, то останнім часом серед українців побільшало число прибічників євроінтеграції вступу до НАТО. Один із основних чинників, що віднедавна став істотно впливати на політичні пріоритети українців, констатують дослідники, відчуття зовнішньої загрози. З експертами спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
Майже 70% українських громадян виступають за збереження унітарного устрою держави. Прихильників федералізації – майже 17%. Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці березня на початку квітня, Центром Разумкова та соціологічною групою рейтингу всіх регіонах України за винятком Криму. Якби на загальноукраїнський референдум винесли питання про статус мов, то понад 56% українських громадян висловилися б за те, щоб єдиною державною мовою залишалася б українська. Натомість понад 37% готові підтримати варіант, згідно якого українська та російська – дві державні мови, а майже 6% респондентів вагалися із відповіддю. Коментуючи результати дослідження, керівник соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що в ставленні до питання федералізації та державної мови не відбулося карколомних змін.
2005 року, як перше стало актуальним це питання, стабільно більшість українців підтримують саме унітарну державу. Якщо говорити про мову, то ставлення до української як державної, воно змінювалося дуже поступово в бік саме підтримки української мови, але це дуже повільний процес. Я не можу сказати, щоб внаслідок останніх подій відбувся якийсь там стрибок.
Більше змінилися зовнішньополітичні пріоритети українців. Значно побільшало прихильників євроінтеграції та вступу України до НАТО, каже Андрій Биченко.
До всіх цих подій можна було сказати, що тема НАТО для України абсолютно не актуальна. То зараз, хоча прихильників НАТО все ще менше, ніж противників, але різниця в цих числах не така і значна.
Причому мова спілкування дедалі частіше не відзеркалює зовнішньополітичні пріоритети українського громадянина. У певних регіонах російськомовні здебільшого налаштовані на євроінтеграцію та категорично проти втручання Росії в українські справи. Зазначає Андрій Биченко.
Російськомовний українець, але який виступає за євроінтеграцію, не хоче інтеграції до російських структур, це швидше типовий киянин.
Соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що зараз відбувається посилений процес самоідентифікації українців.
Ми попередні десятиріччя перебували в такому багатовекторному вимірі зовнішньополітичному, але психологічному так само. Не було поляризації свої чужі. Всі були свої, ще своїші. І ситуація така, це дуже чітко показала ворогів, противників, друзів.
За даними соціологів, найбільше на настрої українців вплинула зовнішня агресія. Питання зовнішньої безпеки з переліку проблем, що хвилюють українців, перемістилося з другого десятку до першої п'ятірки. Також за цих умов відбулося зростання довіри громадян до силових структур. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну а зараз, шановні друзі, ви маєте змогу висловити власну думку. Чи змінилося ваше ставлення до ЄС, Митного Союзу, НАТО і статусу російської мови після Майдану і російської агресії? Маєте змогу змінити зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, можете набрати номер 490-2905 і приєднатися до нашої програми. Цієї можливості вже скористався один із наших слухачів або слухачка. Доброго ранку, ви в ефірі, тільки не забудьте представитися.
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Значить, моє становище до НАТО і до ЄС не змінилося, тому що я завжди був прихильником вступу України до НАТО і до Європейського Союзу. Тому що я вже давним-давно знаю, що у нас, українців, є тільки один ворог – це Росія, і більше в нас ворогів немає. І тому треба було з самого початку незалежності робити так, як зробили поляки і інші наші брати по соціалістичному табору. Вони стрімко побігли якомога далі від Росії, в НАТО. Тому що, наприклад, поляки, вони добре знають історію і знають, що Росія як мінімум двічі позбавляла їх їх незалежності. Так само, як і нас, українців. І якби українці знали свою історію пристойно, добре, то переважна більшість були б патріотами, і ніяких би тих проблем, які ми маємо сьогодні, не було. Ми були б уже давно в НАТО, в Європейському Союзі. Дякую за увагу.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Тільки, знову ж таки, уточню, хоча ви, напевно, самі так вважаєте, наскільки розумію, це колишні наші партнери по так званому соціалістичному табору, маю на увазі, зокрема, поляки. Ну і, до речі, з цим же запитанням стосовно ставлення до Європейського Союзу, Митного Союзу і НАТО, статусу російської мови після Майдану і російської агресії – ми звернулися напередодні і у киян. І ось які відповіді ми почули.
Щодо статусу російської мови як другої державної, мені здається, що якщо до анексії ще якось можна було говорити про якусь другу державну, там, наприклад, регіональну в регіонах певних, то зараз, ну, однозначно ні.
До Митного Союзу змінилося ставлення, як для імперії зла. До Європейського Союзу та взагалі до західної спільноти дещо теж погіршилося ставлення, особливо до їхніх лідерів найбільш розвинених країн, які в 94-му році гарантували безпеку в країні.
Я була за те, щоб Україна була в Євросоюзі і залишилася такої ж думки і зараз. Тому що ми вже бачили, як впливає негативно на Україну те, що в Україні були делеговані від Росії представники у владі.
Ні, не змінилося. Я підтримую Україну, а які там організації, я не особливо не розбираюся в деталях.
Ну і ще одному слухачеві надамо можливість висловити свою думку стосовно його ставлення до ЄС, Митного Союзу, НАТО і статусу російської мови в Україні після Майдану і російської агресії. Будь ласка, в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Юра з Одеси.
Пане Юрію, будь ласка, отже, маєте змогу висловити свою думку.
То, я коротко скажу, тільки НАТО може здержати Росію, тому що от ця заява Медведєва вчора, це просто блеф, це бравада, нічого не стоїще. Тільки НАТО і тільки НАТО.
Пане Юрію, яку саме, даруйте, можна вас уточнити, яку саме заяву прем'єр-міністра Росії Медведєва маєте на увазі?
Що ми економічно можемо все видержати, все могущий, нічого вони не зроблять без Западу, який зробить санкціям. Ні, це все бравада була вчорашнє виступлення їхнє. Їм нічого більше не залишається.
Спасибі вам за участь у нашій програмі. Це була думка ще одного нашого слухача Юрія з Одещини. Ну, а також наші користувачі, мається на увазі користувачі соціальних мереж, які заходять на сторінку Радіо Свобода, в них теж готові висловити свою позицію стосовно ставлення до ЄС, Митного Союзу, НАТО і статусу російської мови після Майдану і російської агресії. Зокрема, у соцмережі Facebook користувач Анатолій Почтар, який заходить на сторінку Радіо Свобода, пише: «Завжди був за НАТО та українську як державну. Змінилося ставлення до ЄС, раніше був проти, ну а тепер за», зазначає Анатолій Почтар. Ще один користувач соцмережі Олексій Олексієнко пише: «Не змінилося ставлення, тільки зміцніло. ЄС і НАТО так, і з Митним Союзом максимальне економічне співробітництво. Ну а мова, дослівна цитата Олексія Олексієнка, не вопрос». Слава Свиридюк зазначає, що особисто завжди був за ЄС і НАТО. Валерій Климчук пише: «Відразу за святом миру 10 травня. Весна прийде, і як тільки сонце знов торкнеться верхівок Кремля, тоді дізнаємося у всьому світі, дізнаємося, як від субтропічно-українського криголаму Крим на традиційній Русі Київській луснув і розтанув останній лід. Одразу за святом». От така дослівна цитата користувача соціальної мережі Facebook Валерія Климчука. Вася Казак, як він підписується, пише: «Змінилося ставлення. Росія показала своє справжнє обличчя». І думка Тані HV, такою є її аватар у соціальній мережі Facebook на сторінці Радіо Свобода. «Не змінилося, бо це те, за що боровся Майдан». Мається на увазі ставлення позитивне і до НАТО, і до Європейського Союзу.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:42 у Києві. Продовжуємо ранкову свободу. Якою буде доля 25-ї десантної бригади, що дислокується на Дніпропетровщині? Вояків цієї частини звинувачують у добровільній здачі техніки і зброї сепаратистам у місті Краматорську на Донеччині під час відомих подій. Рідні десантників і самі вояки наполягають. Провини військовослужбовців у тому, що сталося, немає. Ну а центральна влада обіцяє десантникам розформувати їхню частину і, можливо, подати всю цю справу до суду. Продовжує тему дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибальська.
Дружини бійців Дніпропетровської 25-ї окремої повітряно-десантної бригади боягузами своїх чоловіків не вважають. Наразі вони стали на захист честі десантників і вимагають від виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова забрати свої слова про зраду назад. Дружини кажуть, військову техніку під Краматорськом сепаратистам віддали не їхні чоловіки, кадрові військові, а нещодавно мобілізовані молодики, які проходили вишкіл у цій же частині. Акція протесту дружин десантників відбула минулої неділі. Жінок почули. Розказала Радіо Свобода на правах анонімності одна із учасниць. Вона стверджує, про розформування елітної частини наразі не йдеться. Десантникам оголосили лише про те, що по домівках відправлять резервістів, призваних у рамках мобілізації. Дружина військовослужбовця зауважує, якщо ж частину все ж таки розформують, це буде непоправною втратою для української армії.
Це одна з найбільш швидких військових частин, частина швидкого реагування. Якщо, приміром, розпочнеться війна, ця частина одразу стане на наш захист. Якщо її розформують, то все. По-друге, у Гвардійському і Черкаському живуть родини військовослужбовців, у яких по двоє-троє дітей. Вони просто залишаться без годувальників.
Не визнають своєї провини і самі військовослужбовці. Заступник командира десантної бригади Ігор Столяров заявляє, самовільно зброю зеленим чоловічкам не віддавали. Однак він не коментує відео з інтернету, де видно, як десантники віддають комплектуючи до зброї людям у камуфляжі.
Якщо я не привів оружие по мирному населенню, я після того предатель, мені здавали, просто підбирали.
З проханням не вживати заходів проти десантників звернувся до виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський. Він пропонує зробити висновки тільки за результатами детального розслідування. У прес-службі Міністерства оборони ситуацію щодо подальшої долі десантної бригади поки не коментують. Зазначають, нової інформації, окрім рішення про розформування частини, зараз нема.
Керівництвом держави попередньо прийнято рішення. Робота триває.
Тим часом у Донецькій прокуратурі з нагляду за дотриманням закону у військовій сфері Південного регіону повідомили, що за фактом здачі військовослужбовцями бойових машин невідомим порушили кримінальну справу. Стаття «Недбале ставлення до служби». Десантникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Раніше виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що 25-та бригада Збройних сил України, яка здала зброю сепаратистам у Краматорську, буде розповідати. Сформована, а на десантників чекає суд. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Міські нинішні київській владі варто домовлятися на сході України. Хто насправді годує депресивний Донбас і кого нині обирають так званими народними губернаторами сепаратисти? Відповіді в сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Найпопулярніша теза останнього тижня – з Донбасом треба домовлятися. Йде мова і щодо провини Києва перед Донецьком та Луганськом. Мовляв, він ніяк не хотів чути голос Донбасу. Однак, як зауважує дописувач газети «День», за останні десятиліття 6 років Україною керували чи то прем'єрські, чи то президентсько-прем'єрські команди, очолювані вихідцями з Донбасу. Але проти цих владних команд народ Донбасу не повставав, тільки глухо ремствував. А тільки-но кримінальну зграю володарів золотих батонів було викинуто з Києва, як раптом з'ясувалося, що Донбас не чують, і в усьому винна нова влада. Нині ж офіційний Київ воліє на високому рівні розмовляти з лідерами п'ятої колони та домовлятися з ними, ігноруючи державницький потенціал краю. А що цей потенціал існує, але його ігнорують, засвідчує 5-тисячний мітинг у Донецьку. Докладніше про це йдеться в статті «З ким і як можна домовлятися в Донбасі». Реформа з децентралізації влади, яку збирається впроваджувати влада, передбачає, що в регіонах залишатиметься більше зароблених ними грошей, якими вони зможуть розпоряджатися самостійно. Як нагадує газета «Сьогодні», зараз основна частина грошей, які отримали регіони, перераховується до Києва і вже з центру перерозподіляється. Але в Україні за минулий рік тільки 6 регіонів, зокрема Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська, Львівська та Черкаська, віддали до держбюджету більше коштів, ніж отримали зі столиці. А ось інші області можуть і не середіти самостійності, яку їм запропонує влада. Адже їм тоді доведеться не чекати грошей з Києва, а активно заробляти їх самостійно і, можливо, навіть вводити місцеві податки. Залог публікації, у що обійдеться незалежність. В областях Південного Сходу на так званій путінській дузі враз виринули ніким не обрані народні губернатори і оголосили референдуми про незалежність. Схема від'єднання від України низки східних областей зрозуміла, вона груба і проста. Однак, як заважує газета «Україна молода», як колись Сталіну, нині Путіну доводиться працювати з тим людським матеріалом, який є. Тобто, якщо досі ватажки сепаратистів були людьми не без харизми, як, наприклад, заарештований донецький народний губернатор Губарєв, то тепер на цю роль ретельно не підбирають. Беруть, хто під руку трапиться. Постаті невідомі, непопулярні й сумнівним минулим. Про причини йдеться в матеріалі «Вісь зла гнеться в духу». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Головним акцентом своєї допомоги Україні Сполучені Штати робитимуть протидію корупції. У цьому запевнив віце-президент США Джозеф Байден під час свого візиту до Києва на зустрічі з представниками громадянського суспільства. В свою чергу, українські експерти і громадянські активісти визнають, що на сьогодні вони вже напрацювали достатній багаж ініціатив, щоб самотужки у співпраці з владою реформувати Україну, однак їм потрібні гарантії, що їхні зусилля, євроінтеграційні курси реформи не блокуватимуть ззовні, зокрема, звісно, з боку Росії. Крім того, як наголосили українські правозахисники, питання прав людини, розвитку демократії, як ніколи нині в Україні, переплітається із проблемами безпеки. Докладніше наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
Демократія – це процес, а не місце призначення. А всеохопна корупція позбавляє людей гідності, суспільству, будь-яких перспектив. Саме з таких меседжів почав свій виступ перед представниками громадянського суспільства віце-президент США Джо Байден. Зрештою він наголосив, що мета сьогоднішньої допомоги США Україні – навлити в її розладнену і спустошену фінансову систему певні суми грошей, а саме допомогти подолати корупцію.
США у своїй допомозі Україні робить акцент саме на протидії корупції, а не на багатомільярдному пакеті фінансової підтримки, щодо якого немає жодних проблем. На підштовхуванні МВФ до виділення Україні якомога більше грошей, насамперед, ми фокусуємося на тому, що, як на мене, є глибинною причиною багатьох ваших проблем. Це включає сприяння Україні в досягненні більшої прозорості, самостійності в управлінні власними природними ресурсами, засвоєнні сучасніших практик у царині державних замовлень.
Своєю чергою представники українського громадянського суспільства наголошували, що якщо раніше проведення реформи гальмувала корупція і влада, то сьогодні це військова агресія Росії. Експерт з питань східного партнерства Інституту світової політики Лео Літра так сформулював основний меседж представників громадянського суспільства до американських партнерів.
Для нас важливо було сказати то, що ми зможемо справитися з багатьма речами самі, якщо вони займуться тим, щоб нам не мішали ізвні.
Права людини і безпекові виклики тісно переплетені. Тому допомога США Україні сьогодні така критично важлива, коли йдеться саме про правозахисну діяльність громадянського суспільства, наголошує голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
Права людини зараз в цій ситуації межують з питаннями безпеки. Дуже складно проводити реформи в країні, в якій працюють спецслужби інших країн, які де-факто йдуть військові дії. Дуже важко проводити реформи. І зрозуміло, для чого це робиться. Ці всі сепаратистські настрої на сході і на півдні. Для того, щоб ми не могли вільно рухатися в євроінтеграційному напрямку і проводити ті реформи, які задекларували на Майдані.
Джо Байден під час свого візиту до Києва анонсував, що США надають Україні військову допомогу технологіями у розмірі 20 мільйонів доларів. Жанна Безпічук, Радіо Свобода, Київ.
6 година 52 хвилини в Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Для 36 тисяч учасників цьогорічного бостонського марафону пробіг викликав почуття суму, адже торік подія була трагічно перервана терактами. Чимало людей прийшли не лише повболівати за марафонців, але й віддати шану чотирьом загиблим внаслідок подвійних терактів торік. Життя багатьох бігунів відтоді змінилося, але чимало з них повернулися до Бостона, щоб взяти участь у марафоні і цього разу. Наталія Леонова, наша колега з «Голосу Америки», розповість про історію двох із цих бігунів.
На перший погляд все виглядає як звичайнісінький марафон. Але минулорічні трагічні події, подвійні вибухи на фінішній смузі змінили бостонський пробіг назавжди. Пам'ять жертв теракту вшанували хвилиною мовчання, після чого пролунав національний гімн. У небі пролетіли військові гелікоптери швидкої допомоги, які минулого року надавали постраждалим медичну допомогу. У той день кольєр Клек стояла тут, вболювала за свою колегу. Вона почула перший вибух. Почала бігти, а відтак прямо біля неї розірвалась друга бомба.
Нас кинуло на землю. Я на мить втратила свідомість. Нарешті піднеслась та почала відходити. У вухах дзвеніло.
Сьогодні жінка страждає на панічні атаки. Вона боїться натовпу та гучних звуків. Після вибухів марафон було зупинено. Подруга Клек, Келзі Перкінс, пробігла 40 кілометрів з гарним результатом. До фінішу їй залишалось менше 2 кілометрів.
Моя подруга зайшла на дистанцію і лише сказала: «Зупинись на хвильку, все нормально, але щось погано сталося».
Камери спостереження підхопили, як брати Царнаєви залишили дві валізи. Одну біля Клек, іншу поряд з фінішною лінією. Через кілька секунд пролунали вибухи, в результаті яких троє людей загинуло, понад 200 отримали поранення. Тамерлан загинув під час перестрілки з правоохоронцями. Джохару загрожує смертна кара. Його слухання призначені на листопад. Протягом року бостонці приходили до тями та присягнулись обов'язково повернутися на трасу у 2014 році. Цей марафон увійшов в історію. Меб Кефлезігі став першим за 30 останніх років американцем, який переміг у бостонському марафоні. Кенійка Ріта Джемпту перемогла серед жінок, встановивши рекорд. А Перкінс та Клек хотіли встановити свій власний рекорд – разом дістатися фінішу. Вони пробігли пліч-опліч без зупинок.
Ми довели, що стали сильнішими. Місто загартувалось.
Як і решта бігунів, ці дві жінки перетнули не лише фінішну лінію, а й побороли трагічні спогади у собі. Тепер згадуватимуть про успіх. Обидві сьогодні можуть похвалитись медалями за завершення марафону.
Сьогодні на мене чекає величезний біфштекс, а потім ще й торт.
Бостонський марафон проводиться з 1897 року. Наталія Леонова, «Голос Америки».
І наприкінці програми традиційно надаю слово нашому новинкареві. Будь ласка, Іра Гнатишин.
Дякую, Олександре. Мої вітання. В ЄНА, Києвому і Красноармійську на сесіях міськради сьогодні планують обговорити питання про проведення референдуму щодо федералізації. Про це повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації. В повідомленні ОДА також йдеться, що спроби проросійськи налаштованих громадян домовитися з владою відзначені в Добропіллі, де відбулася зустріч міського голови з жителями міста, які обговорили можливість проведення референдуму. Наразі в ЄНА, Києвому проросійські активісти звільнили будівлю виконкому, в якому відразу відновилася робота підрозділів, а в Макіївці були розібрані барикади біля будівлі виконкому. В Маріуполі також розібрали барикади всередині будівлі міської ради, але працівники виконкому розподілені по інших установах. Там вони працювати не можуть. Сьогодні стартує реєстрація кандидатів на посаду міського голови Києва. Документи починає приймати міська територіальна виборча комісія. Згідно з оприлюдненим на сайті міського тривиборчкому календарним планом заходів з підготовки до виборів, прийом документів триватиме до 30 квітня. Вибори міського мера призначені на 25 травня, як і вибори президента. Ну і на сам кінець Сполучені Штати готують в Польщі двосторонні військові навчання з цією метою. Туди відбув бойовий підрозділ в складі близько 150 десантників.
Таким інформаційний ранок середи, 23 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Ігор Ісхаков. Удалого вам дня, шановні друзі!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.